Kjære Herre og Frelser, vi kommer igjen til deg. Vi skal fortsette å lese ditt ord og grunne på det. Vil du gi oss kraft til legem og sjel og ånd til å være i arbeid med ditt ord? Og vil du gi oss evne og krefter til å høre og til å tale? Alt til ære for ditt velsignede navn. Amen. Vi skal da fortsette i kapittel 3 og lese ifra vers 4. Vær den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd. Dere vet at han er åpenbaret for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. Vær den som blir i ham, synder ikke. Vær den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham. Mine barn, la ikke noen forføre dere. Den som gjør rettferdighet, er rettferdig like som han er rettferdig. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Vær den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Vær den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskap som dere har hørt, som dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde og slo seg ihjel sin bror. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Vær den som hater sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss, og så vi skylder å sette livet til for brødrene. Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud blir værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og vi vet hva enn vi ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn og elske hverandre slik han bød oss. Den som holder hans bud blir i ham, og han i ham, og på dette kjenner vi at han blir i oss av den ånd som han gav oss. Ja, dette er jo veldige ord. Det er en klang i dem som må tale til ethvert kristent hjerte. Og vi føler at vi står overfor noe hellig og stort og mektig. Vi føler også umiddelbart når vi leser det, så mange som er kommet til tro på Jesus og har hans ånd i sitt hjerte, at dette er sannheten. Ja, ja, sier det i oss, Slik er det, og slik må det være. Når vi imidlertid går inn på detaljene her, så lar det seg vel knapt nekte at vi føler oss stående overfor visse vanskeligheter i forståelsen. Dette med en kristen og synden, dette med hans livsførsel, dette med å lyde Gud og følge hans bud, leve et hellig liv, og så forholdet da til synden. Det blir unektelig spørsmål for oss som reiser seg når vi leser disse ordene. Det er jo også slik at de lærde som har gransket dette skriftet og skrevet om det, gjør det i grunnen ikke lettere for oss, for de peker jo da meget inntrengende på at hva de oppfatter som motsigelser. Det går jo ikke ihop, sier de. Her står det for eksempel at den som gjør synd, han gjør lovbrudd, og ingen kristen synder. Den som blir i ham, synder ikke. Den som gjør synd er av djevelen. Og hver den som er født av Gud, han gjør ikke synd. Ja, han kan ikke synde. Det er sterke ord. Hvordan skal vi forstå dette? Er det meningen å si at en kristen er syndfri? Er det da slik, som det jo synes å være sagt, at det er forskjellen mellom Guds barn og verdens barn, djevelens barn, at Guds barn, de synder ikke, men verdens barn, de lever i synd? Ja, det er vanskelig for oss å forstå dette riktig. Og særlig fordi at det jo står i det første kapitlet, det som vi leste der i stanset ved i går, at dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner. Det leste vi der jo. Og vi leste også at kristenlivet, det leves i dette at vi bekjenner våre synder for Gud i redelig oppgjør hver dag. Og så vil Jesu Kristi, Guds sønns blod, rense fra all synd. Men her synes det jo da å være sagt noe som går en helt annen, peker en helt annen vei. Ja, vi som er bibeltroende kristne og vil være det, vi tror ikke at det er noen motsigelse. Det er ikke noen motsigelse i Guds ord. Vi tror, som den troende menighet har vært overbevist om hele tiden, at Bibelen er Guds ord. Og det er den hellige ånds inspirasjon som er bakgrunnen, som den er skjedd ved. De hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd. Det gjelder de gammeltestamentlige skrifter, men det gjelder også Det nye testamentet, for Jesus hadde jo lovet at han skulle sende sin hellige ånd, som skulle veilede hans apostler til hele sannheten og minne dem om alt det som han hadde sagt. Det tror vi, det er forutsetningen for all sann bibelgranskning. Det finnes ingen selvmotsigelser i Bibelen. Det er vårt utgangspunkt og vår faste overbevisning. Og det viser seg jo da også for en nærmere betraktning her at meningen blir klar nok når vi får øye på den riktig. Og da er det, synes jeg, en gammel god hjelp som evangeliske, opplyste bibeltolkere har hatt fremme og gjentatt mange ganger gjennom svunne tider. Når man trekker en viss sammenligning her, Det för exempel kan man se si, det är forskel på att göra synd och så och snubble, falle i synd som man då bekänner. Det är forskel på det. Ett bilde som ofta har varit brukt och som jag synes illustrerar det ganska gott. Ett människa kan falla i vattnet. Man överbord. Det är en allvarlig sak. Mitt på havet så sker där en olycka, man överbord. Ja, då hastar det. För det går an att falla i vattnet dessvärre, det är en allvarlig sak, men man kan inte leva i vattnet. Då må båten, livbåten sättas ut och mannen fiskas upp av vattnet hurtigst möjligt, eller strucknar han jo. Eller man kan ta ett annat bild, det kan gå så galt att ett människa under givna omständigheter snubblar och faller mitt upp i ilmörja. Om det nå blev brann i huset och för att komma ut så går det inte bättre än att man snubblar och faller mitt upp i brännande stockar som spärrar vägen. Det är ju förfärdeligt, det kan hända, men där kan man inte leva. Det är ändå särdeles kort tid man kan vara där, man må ut och väck och till behandling så fort som möjligt. Sån kan det hända alltså att en kristen synder. Om någon synder, står det i kapitel 2:1. Det händer, jag visst gör det. Och det är inte för ingenting att vi i vår kyrkes liturgi har denna syndsbekännelsen som vi begynner med. Att vi bekänner för Gud att vi har syndet i tankar, ord och gärningar och känner den onde lyst i våra hjärter. Det är den inställning för Gud som en kristen har. Den hade de gamla troende som talar till oss i psalmerna i det gamla testamentet. Och det är den troende menighets vittnesbyrd upp genom tiderna. Jag står för Gud som allting vet och slår mitt öje skamfullt ned. Jag ser min synd att den är stor i tankar, gärningar och ord. Ack ja, det är icke annorledes. Men har jag syndet så må jag stå upp igen. Gläd dig icke över mig, min fiende, står det, för om jag faller så står jag upp igen. Och det profetordet har ju Bunyan gjort bruk av i sin märkliga bok om pilgrimsvandring. De har väl inte hållit upp det som är unga kristna med att läsa pilgrimsvandringen, hoppas jag då inderligt. Det kan nog ha skett så galt i den onda tid att den boken är i färd med att bli glömt gå ut från. Har du inte läst den så får du bara till still och låta som ingenting och så se och få tag i den så fort som möjligt. Och så läser den och så vänd tillbaka till den med inte allt för långa mellanrum. Han mötte Apollyon. Det var en förfärdelig kamp. Han slog ham ned. Och nu har jag dig, sa motståndaren. Nej, svarade kristen. Och svarade med profetens ord, om jag faller så står jag upp igen. Och det är det som det är tale om här. Det och göra synd, det vill säga vedblivande och göra synd, inrätta sig med en synd, sluta fred med en synd. Ja, och det är förfärdeligt. Vite om en synd som jag alltså i all stillhet degger för. Och icke vill göra upp för, icke bryta med, icke kämpa mot, ge mig över. Ja, det är förfärdeligt. Jag Det er kanskje en slags galskap å si det, men vi har i Oslo et stort anlegg som heter Frognerparken, hvor vi finner alle disse statuene av Vigeland. Det gamle Norge, som så mange en gang har latt sine begavede kunstnere sulte i et takkammer, skulle en gang virkelig gjøre en unntagelse, og så fikk vi Vigelandsparken som følge av dette. Det kom en engelsk forfatter, det var Evelyn Waugh, til Oslo like efter 2. verdenskrig og gikk omkring og betraktet alle skulpturene i Vigelandsparken. Og da han hadde sett dette alt sammen, så sa han: Norge er ikke et kristent land lenger. Og det må jeg jo nok si at jeg forstår, med all respekt for kunsten i de enkelte skulpturene der. Det finnes ikke et kristent symbol, og det er liksom en sånn en trett følelse av det håpløse i dem, med få unntagelser. Livshjulet, hvor et menneske sliter for å komme ut, men du kan se han makter det ikke. De fire øglene som angriper et menneske bakfra oss, bryter på dem, og de stritter imot, og i det ene tilfellet er det nesten som man får inntrykk av han gir seg over i det. Livssøylen med alle disse menneskene som synes å klatre oppover og oppover, men som ikke gjør det i virkeligheten for en nærmere efterbetraktning, de synker. Menneskeheten, den gudløse, håpløst forlatte menneskehet. Ja, unnskyld meg, men det er min tolkning av det. Og slik sett er det, synes jeg, et bilde på dette som menneskene lever i. De gjør synd. Ikke bare faller i ildmørja. Ikke bare faller i vannet, men vi lever i det. Og det kan man ikke, for man dør av det. Og det er det som er sagt her. Den som er født av Gud, han gjør ikke synd. Han kan ikke synde i den forstand. Han kan ikke leve i det. Det går ikke an. Da dør han. Og det er ute med ham. Og det er forskjellen mellom Guds barn og djevelens barn. Å gjøre rettferdighet og å gjøre synd. Det er nok slik vi skal forstå det. Og det er jo ikke bare her vi har dette. Vi har for eksempel Romerne 8:13. Der er jo i det 8. kapitlet dette herlige ord om at det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og så stort og godt det er. Tenk, der er ikke noen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Nei, det er ikke det. For han er dekket av Jesu Kristi rettferdighet og står for Gud ved troen i ham, hellig, ren og rettferdig. Å, for et under det er! Men det står i samme kapitlet det veldige ord om. Se vers 12 og 13. Brødre, vi skylder ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, så skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, så skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Ja, den som lever etter kjødet, han skal dø. Og det er alvorlig dette, det er uhyre alvorlig. Noe til enhver kristen generasjon å besinne seg på. Og tenk, jeg tror nok også, ja, jeg tror egentlig i en særlig forstand at den nå levende kristen generasjon, både de yngre og vi som er blitt gamle, trenger i høy grad å tenke på det der, og besinne oss på det der. Om du lever efter kjødet, så skal du dø. Og om du synder, om du gjør synd, innretter deg i synden, ja, så dør du. Du kommer ikke hjem til Gud. Det må ingen bedra seg selv. Han er kommet, nemlig, står det her, vår Herre Jesus, for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Han kom til vår jord og tok den tunge byrde og bar den opp på korsets tre for at det skulle bli slutt på det der. Å gjøre synd. Jeg må innrømme, når jeg leser det og besinner meg på det, det senker seg et veldig alvor inn over meg. Jeg blir så bitteliten der jeg står for Gud. Jeg får så veldig trang til å komme nærmere inn til Jesus og ber ham så inderlig, Herre, du får lede og styre meg ved din ånd. Lære meg på nytt å se livets dype alvor. Ja, livets dype alvor. Og så er det da videre liksom en eksemplifisering i dette. Det kommer en anvendelse av det. Og det er så typisk, det er så mange steder det i Bibelen at vi møter akkurat det der når vi skal ifra denne teori, så å si, dette prinsipp, som i sin alminnelighet jo er om en tungt og vanskelig og forferdelig alvorlig, allikevel veldig innlysende. Når vi fra det liksom da kommer til dette eksempel som det skal anvendes på, så ser vi hvor konkret, hvor praktisk, hvor livsnært Jesus og Guds ord i det hele tatt taler til oss, for så blir det anvendt på menneskene, medmenneske, brødrene. Ja, det var det. Det var noen i en viss tid i den gamle kirkes periode, som de kalte for søylehelgener. De var så hellige, så de kunne ikke være sammen med folk. De krøp opp på en søyle, som de jo kunne finne et eller annet sted. Det var ramlet ned et gammelt tempel, for eksempel, og så var det en søyle, og oppå der var det vel kanskje en kvadratmeter eller noe, så innrettet de seg der, og der var de da i sol og i regn og i vind og i stille. Og den mat de skulle ha, den, hvis de i det hele tatt spiste noe større, var det ikke mye av det heller. Den fikk de heist opp der, for de var så hellige. Og det sto et veldig ry av sånne hellige folk, så de kom lange veier for å se på dette mirakel. Han kunne få gi dem noe så de kunne spise. Det var en ren begunstigelse, bare det. En søylehelgen. Er ikke mye tess. Nei, det er ikke det. Det er midt i livet at vi skal prøves på hva vi er for noe. Midt i livet, midt i familielivet, for eksempel. Midt i samfunnet med brødrene. I menigheten, i foreningen, i organisasjonen, der hvor vi ferdes og vårt liv skal utfolde seg, der Der altså. Og ja, det er lettere å stå og snakke om dette her enn å funksjonere i det. Det er kanskje mange som har lest Bo Gjertses merkelige bok. Han har nå skrevet et par romaner som er helt merkelige. Det er jo Stengrunnen, og den andre heter Troen alene. Og den troen alene, det foregår på reformasjonstiden, og det er to prester, to katolske prester som snakker sammen. Og den ene, han er blitt evangelisk. Han har tatt imot budskapet som kom gjennom den lutherske reformasjonen og forkynner frelsen av nåde ved tro. Og han har jo da blant annet, han har brutt med de gamle, han har giftet seg og er blitt familiefar. Men den andre, han er overbevist katolikk av den gamle observans og fordømmer denne nye tingenes tilstand på det aller strengeste. Men i en samtale da, så får han plutselig lyst til å vite en ting, og så sier han det du sier, hvordan er det å være gift? Jo, sier den evangeliske presten, det er veldig godt for troen. For troen, sier den katolske presten, er det godt for troen. Det var en høyst overraskende bemerkning. Han kunne tenke seg at det kunne være godt for et og annet, men at det skulle være godt akkurat for troen. Nei, det kunne han ikke forstå. Så det måtte han få en forklaring, og den fikk han. Jo da, sa den evangeliske, det henger slik sammen, det sa han, at før jeg giftet meg og fikk denne lille gutten, så når jeg da var i dårlig humør, så trakk jeg meg bare tilbake ifra menneskene. Jeg hadde lite forpliktelser i det daglige, og det var noen som laget mat for meg, og jeg hadde ikke bekymring med noen verdens ting i grunnen. Det gikk ganske bra, det. Og det var ikke så vanskelig å tro syndenes forlatelse heller under de omstendigheter, for det gikk jo så bra. Men nå har jeg en kone da, og så har jeg en gutt som gråter om natten og skriker. Og så har jeg omsorgen for at de skal få det daglige brød. Og så ser vi ikke likt på alle ting bestandig, og så tar det ene ord det annet. Det er veldig godt for troen, for jeg får sånn bruk for Vår Herre Jesus. Ja, der er du midt oppe i det, og det er det som det er tale om her. Det skal prøves på det daglige livs mange håndomstendigheter, om jeg er en sann kristen. Og det skal prøves også i forholdet da mellom brødrene. Og brødrene, det er her ikke bare medmennesket, men hos Johannes er det utvilsomt simpelthen medkristen. Den andre kristne, det er broderen. Ja, men kjære, mellom kristne brødre er det alt i orden. Det står det jo til med her, det at brødrene, det er jo, der kan det da ikke være noen ting, vel? Kan det det? Kan det bli noe krangel i foreningen? Kan det bli noe menneskelige motsetninger i menigheten? Kan det bli noe motsetning? Kan det til og med, ja hjelp, kan det virkelig bli tale om å hate sin bror? Kan det det da? Ja, kan det det, kjære venner, kan det det? Kan det det? Og Gud forbarmer seg over oss. Ja, det kan visst det, du. Det kan visst det. Det må ta seg nok så underlig ut ifra himmelen når vi ser på alt det der som vi driver med. Og mange en gang gjør små ting til store ting og lar det onde kjød få lov til å blande seg opp i det, sånn at vi kommer i den forferdelige situasjonen som det er tale om her. Ja, men det går ikke an, sier Johannes. Det er en ren selvmotsigelse, det der ville han ha sagt til oss. Det går ikke an det der, fordi du skjønner det at det, her er det to helt forskjellige ting. Det er djevelens barn, og det er Guds barn, og det er å gjøre synd og å gjøre rettferdighet, og man kan ikke gjøre begge deler. Det går helt enkelt ikke det, vil han si her. Kristne livs ideal til den absolutte topp for at vi skal ha noe å prøve oss på. Det er det vi får her. Hvordan går det da? Ja, da går det ikke så veldig bra. Å stå og snakke om det, det går enda an. Enda enn jo. Vi må gjøre det med atskillig ved og smerte i sitt eget sinn, når man vet hva man er for en. Men å leve i det på rette vis, det er ikke lett. Det er ikke lett, men her har vi Guds ord. Og derfor er det en god ting å ta med dette, altså, at det var derfor Jesus kom til verden, fordi han skulle gjøre ende på det der. Det var simpelthen tanken med det, at det skulle bli slutt. Han ville ikke ha det. Men det var derfor han kom til verden, altså han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Akkurat vi må ta det til hjertet, og så leve i det. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss, står det, og derfor så skylder også vi å sette livet til med for brødrene. Og der står det da også om å dele med sin bror. Hvordan kan kjærligheten til Gud bli i værende i ham hvis han ikke vil hjelpe sin bror som er i nød? Akk, mine barn, sier han, la oss elske med ord, ikke med ord eller tunge, men i gjerning og sannhet. Og du, og veldig dette her er. Og voldsomt er å være en kristen, du, for et privilegium, for en nåde. Tenk å ha syndenes forlatelse, tenk å tro at Gud vil ha meg. Det blir underligere å forstå det og tro det. Tenk at han simpelthen vil ha meg. Jeg fatter det mange ganger slettes ikke, at han vil ha meg. Ja, det er forunderlig stort. Men hva det er for et program, altså. Du har det her. Du har det her. Gjøre sannheten. Leve i sannheten. Leve etter det som han har gitt oss. Og ja, en får ikke lyst til å bruke sterke ord, men Bibelens ord, de er sterke. Hva gjør det? Og der skal vi, på det skal vi vite da at vi er av sannheten, og så skal vi stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. For om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Hva betyr det da? Ja, det er... I tolkningens historie er det to helt forskjellige tanker om den ting. Vi har godt av å stoppe litt grann ved dem begge to. For der er høyt opplyste bibeltolkere som forstår det sånn, at om vårt hjerte fordømmer oss, vårt hjerte, det er da vår samvittighet. Og vår samvittighet vet om hva vi er for noen. Og har fullstendig klarhet over hva vi er, og har ikke glemt det, og så dømmer vårt eget hjerte oss. Det er fryktelig. Og, sier denne tolkningstradisjonen som jeg nå refererer, da får vi huske på en ting til, og det at Gud, han større enn vårt hjerte, og han kjenner alle ting. Han kjenner enda til det vi har glemt. Og så blir det enda verre. Vår Herre i boken har skrevet og gjemt alt det jeg minnes og alt jeg har glemt. At du så veldig det blir da. Ja, sånn sier Calvin for eksempel, det hans tolkning av dette stedet. Vårt hjerte fordømmer oss, ja, ja, men Gud, han større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Han vet alle de ting som grunner til å fordømme oss. Det riktig? Er det riktig tolkning, det tror? Nei, jeg tror ikke det er det. Jeg tror allikevel at den forståelse er den riktige som vi gjerne hører. For det står altså at Gud kjenner alle ting. Hva er det han kjenner? Jo, lovet være Gud, han kjenner den grunnleggende omstendighet som heter hans egen sønns sonende død for våre synder. Det gjør han. Er jeg da veiet og funnet for lett? Ja, efter hjertedommen. Men er da hjerte høyeste rett? Nei, for en frelser kommet. Større enn hjerte, han sier så, tro på ham og nåde få, skjul deg i mine vunder. Det den forståelse som den vanlige hos oss, og jeg tror at det den riktige. Etter sammenhengen på dette sted så venter vi her det liksom ledet opp til det at det ikke en ytterligere tilspissning av alt som gjør oss små og setter oss i skammekroken, gjør oss fortapte, men at det noe som høyere. At det en omstendighet som Gud har kjennskap til. Og så det nok sånn vi skal forstå det. Ikke dette i grunnen da selve kristenlivet som vi ser? Jeg da vunnet, veiet og funnet for lett? Ja, etter hjertedommen. Men da hjertet høyeste rett? Nei, for en frelser kommet. Større enn hjertet, han sier så, skjul deg i meg og nåde få, skjul deg i mine vunder. Det flere av våre største salmediktere som har forsøkt seg på dette og skildre denne forunderlige dobbelthet i kristenlivet. På den ene side hva vi i Kristus og hva vi også i vårt liv, i vår livsførsel skal være som Guds barn, som tror på Jesus og har hans ånd i våre hjerter. Også denne tilstand som vi jo med sorg og smerte må gi akt på hver dag. Jeg synes ingen har gjort det bedre enn Kingo. Gamle Kingo. når han synger: aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde, alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se, alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp tilskynder, alltid er jeg stett i tvang, alltid er jeg full av sand. Nu i sorg og nu i glede, nu i fall og nu i sede, alltid full av stor, ofte full av stor uro, alltid full av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket, så er drikken meg i skjenket, søtt og surt i livets skål, sådan er mitt levnets mål. Og så slutter han med denne gripende bønn. De er talt ut av et hjerte som har troens erfaring. Akk, men Jesus, jeg vil bede. Hjelp du til at troens glede fremfor synd og sorger må alltid overvekten få. Ja, det er vel sånn det er vel. Det er vel det. Og du, så underlig det er å være en kristen. Og da heter det her på slutten at dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre slik han bød oss. En som holder hans bud blir i ham, og han i ham, og på dette kjenner vi at han blir i oss av den ånd som han gav oss. Så skal vi se at jeg ikke... Åja. For det er dette jeg har da noen minutter enda, ja. Vi skal ta med også her ifra kapittel 4, for så kommer dette motivet igjen. Jeg minner om hva jeg har sagt nå flere ganger, nemlig at dette brevet, det er eiendommelig ved at motivene kommer igjen og igjen. Man gjør seg ikke ferdig med en paragraf for så å ta en ny, men han tar det opp igjen. Og her kommer da dette, det sterkeste av alle disse ordene om hvor viktig det er å ha den sanne tro på Jesus. Det vil jeg sette som overskrift. Hvor viktig, ja, hvor uoppgivelig viktig det er å ha den sanne tro på Jesus, den sanne tro. Den saliggjørende tro. Saken er jo den, kjære venner, at det er ikke troen som frelser oss. Det er visst noen som forestiller seg det. At troen frelser oss, men det gjør den ikke, det kan den jo ikke på noen måte. Min tro frelser meg ikke i og for seg. Det blir jo som baron Münchhausen, det han har vi da hørt om og lest om, ikke sant, han som var så fel til å lyve. Og noe av det verste han presterte var jo fortellingen om at han en gang var ute og red på sin veldige hest, og så kom han ut i myra, og så var vi i ferd med å synke begge to, både hesten og jeg, sier Münchhausen. Og det var ingen til å dra oss opp, og det var ikke noe jeg kunne ta fatt i. Hva gjorde jeg så? Jeg tok et fast tak i nakken min, og så klemte jeg føttene godt rundt hesten, og så løftet jeg meg selv opp på fastland. baron Münchhausen. Det er godt gjort. Nei du, det der er omtrent som en skulle tenke at troen min skulle frelse meg, at troen er en slags potens i meg som frelser meg. Hva skulle det bli for noe? Nei, det er han jeg tror på som frelser meg. Det er han jeg setter min lit til. Og ser du, da er det jo helt avgjørende at jeg setter min lit til Bibelens Jesus Kristus, og ikke til et fantom, ikke til et drømmebilde, ikke til en av disse bleksottige skikkelser som moderne teologer presenterer for oss i humanismens og toleransens navn. Den kan ikke frelse, jeg forsikrer, den kan ikke frelse, ikke tale om. Men Jesus kan frelse, Bibelens Jesus Kristus, Guds sønn, han kan frelse. Og det står det da her, mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. Det kan du se i Matteus 24. Jeg sier, Matteus 24 er på mange måter selve standardstedet om fremtiden og om Jesu gjenkomst. Det står i grunn der alt sammen. Og der taler Jesus jo om store tegn og under som de skal gjøre, disse falske profeter og falske messiaser. Det er ikke noe bevis for sannheten at det skjer store tegn og under. Det kan Satan også mange en gang få prestert, det skjønner du. Og ja da, og nei. Og det er heller ikke noe bevis for sannheten at det er et mylder av mennesker som kommer, og det må da være sant dette, for det er jo så mye folk der, og det er sånn begeistring. Ja, det er ikke noe målestokk. Det er Bibelens ord som er målestokken. Vi kan bare holde oss til hva Guds ord sier i Bibelen, og dømme alle ånder etter det. Ikke etter om jeg er tiltalt av det. Å, det ble så godt for meg, det må være sant. Ja, langt ifra. Falske ånder kan gjøre det så godt for deg, sa det. Visst. Og hvis det er følelser du vil ha, jeg siterer Einar Lundby igjen, så skal du komme hit, så skal jeg gi deg en liten sprøyte, så skal du bli så glad og lykkelig, så kan ikke tenke det. Neida. Men det er den sanne Jesus Kristus, Guds sønn, født unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria. Og på dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, og så videre. Det er det store når det gjelder troen på Jesus, at han er kommet i kjød. Ja, ser du, dette har den kristne menighet hatt å stri med helt ifra begynnelsen. For det er jo unektelig vanskelig å tro det der at et menneske som gikk omkring på veiene sammen med andre og så ut som en annen mann og var en vanlig mann, var det angår, og som ble sulten og tørst og måtte sove og omsider døde på korset, at han er Gud. At Gud ble menneske, og at dette mennesket er Guds sønn av evighet, ja, det er ikke lett å forstå. Nei, det knaker i hodet på oss, da, som han sa, biskop Skar, i et stort foredrag han holdt en gang, og vi liker ikke at det knaker i hodet. Og så forsøker menneskene forskjellige måter å forklare det på, som er lettere. Det har vært hele tiden. Da kom det noen da, som ebionittene, de sa det at ja, han er et stort menneske, han er større enn noen andre. Han er større enn noen andre, men han er ikke Gud. Og så kom jo da doketene, som de kalte dem, på den andre siden og sa, han er Gud. Han er en åpenbaring av Gud, men hans menneskelighet er bare et skinn. Og du skulle bare lese alle de merkelige bøker som finnes, som de har skrevet. En som gir seg ut for å være apostelen Johannes' vitnesbyrd, han lå opp til Jesu bryst, og da kjente han så forunderlig, for samtidig var det mykt som et menneskebryst, andre gangen var det hardt som en vegg, og så du ham inn i øynene, så blunket han aldri, og så da du merket til hans føtter, så satt han aldri spor i sanden. Nei, visst var han Gud, men han var ikke sant menneske. Sånn har menneskene fablet. Et stort menneske, ja! Og ja, Himalaya er høyere enn alle andre fjell, men det står på jorden. Et lyn kommer ovenifra, men det bøyer like som av, måtte man forestille seg da han var Gud, men ikke helt et menneske. Men så heter det her, han er kommet i kjød. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Ja, det er Bibelens Kristus, og vi må tross all motsigelse holde fast ved det. Og det er godt det å repetere for seg selv litt grann katekisme, lærdom. For det er den kristne menighets tro. Du må ikke høre på alle disse vrange lærere som det finnes så mange av i våre dager. Det blir trodd vitt og bredt. Det er forferdelig. Det kan dukke opp om så er i lærebøker som de legger i hendene på våre barn. At ikke det er sagt klart og tydelig og sterkt det som er sannheten. Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske, født av Jomfru Maria. Det er samme for meg, sier folk, om han er født av en jomfru eller hva han er. Det betyr ingenting for meg. Jaså da, min kjære venn, det er samme for deg hva slags frelse du har. Er det det? Er det samme for deg hva slags menneske du setter din lit til? Det er like godt. For det kommer nemlig an på din tro, skjønner du. Det tenker du. Det er bare du har en sterk tro, så er du alltid ordentlig hva jeg tror på. Det kan jo for så vidt være akkurat det samme. For jeg tror. Det er ikke så farlig hva jeg tror når jeg bare tror. Akk, min kjære Münchhausen, du skal få oppleve noe annet. Nei, det er han jeg tror på. Jesus, Jesus, han alene. Og da er det Guds sønn og Marias sønn der taler om. Han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene, ham jeg trenger meg frem til. Det er han, min sjel, du må ene lite på, ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Sånn sier en kristen. Ja, ja, takk kjære Jesus, du får hjelpe oss at vi holder oss til ditt ord i enfoldighet og i troskap. Og ikke lar oss lokke av noe i denne verden, hvor det lyder så mange falske røster. Gjør oss tro, Herre, imot ditt eget ord og mot din egen sønn. Amen.
Ja, takk, Bislef. Vi synger nummer 304. Og så møtes vi igjen halv ett.